Aixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei eguerdiko hau txamagazina da, entzuten duzun irratsaio hau eta jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en gaude, ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei.
Saiatu haren ez dut gogoratzen Zenbat eskuk ikutu oten autan Saiatu haren ez dut gogoratzen Zenbat aldiz musuen mandidaten Zatazon atatzen, segin arekin gantzen Izgoxoak balarrira esan Egin eman eurtzi, jaraitu horre boiki Desio bat, lagortuz bi Zura zilborrean Baupatean, musuen batean Mirean kartean Gobasean, izala artean Biok lokartu batean
Tamabosgarren urteko ustailak zortzi dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Dut gogoratzen, zenbat aldiz musuen mandiaten Ez ez alditu alaztana, taien ez azuen alaster lertuko ez Nioan nu, jaitxidean jo praka, tazau alduanka Zio bi, ta oio bat
Harremanetan jarri nahi baduzu hautxe da gure telefono zenbakia. 9 4 3 32 25 23 3 2 2 5 2 3 Bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org web orrian Gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu, eta antxe gure web horrian ere irratsaio guztien grabazioak daude, azken notiziak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta baita ere mobiletarako aplikazioa esan bezala, bueno, ba, kontu guzti horiek jantzakun.org gure web horrian dituzu.
Saiatu haren ez dut gogoratzen Zenbat eskuk ikutu oten autan Saiatu haren ez dut gogoratzen Zenbat aldiz musuen mandidaten Zatazon atatzen, segin arekin gantzen Izgoxoak balarrira esan Egin eman eurtzi, jaraitu horre boiki Desio bat, lagortuz bi Zura zilborrean goizean, izara arte, bi eurok hartu ote. Saiatuaren ez dut gogoratzen, zenbat esku ikutu oten auten. Saiatuaren ez dut gogoratzen, zenbat aliz musu mandiaten. Ez ez alditu lastana, ta hien ez azuna, laster lertuko ez. Nioan ua, eitxien jo praka, tazau aldu onka, zio bi, ta oio bat.
Larurijo gabe.
Aspertu naiz ez zaitu nahi, azertu
noan zu nire aurrean. Hey boy, kontu zautik, egiten dizu iezan karteak. Horei eta berna eta bilar girete, eta gandi zuri garruri jogabe. Zatzen dudan entzutean, puta ezango zenuke. Hey boy, gaur gogorik ez, torduan ere puta nimintzake. Horei eta berna eta bilar girete, eta gandi zuri garruri jogabe. Zola zure konkistak, entzaio logaleko kontuak. Hey boy, gitarra binduma, zure talde berrian arrakazta. Horei eta berna eta bilar girete, eta gandik zuri laguri jogabe. Hey boy, gitarra binduma,
zure talde berrian arrakasta. Oei da lehen eta bihar bibete, tadan dizuri laburi jogabe.
Guardiko hotxan magazinean ari gara gaurkoan Gose taldearen musika entzuten eta Goserekin helduko diogu irratsaioari. Gogoratu astearte, asteazken eta ostegunero, 12 terditatik ordu bitara zuzen-zuzenean. Errepikapenak hurrengo egunetan, hau da asteazken ostegun eta ostiraletan, 8:00-tik 9:00. Eta, gogoratu edozi momentuetan gure web horrian entzune edo eskargatu ahal izango duzula irratsaio hau, eta baita ere aurreko irratsaio guztiak, baita ere gainontzeko txantxagun irratiko irratsaioak, guzti hori txantxakun.org. Bueno, ba, eguerdiko haotxa magazinea, aktualitatea Donostiaten guruko berria jorratuko ditugu, eta hasiko dugu normalean egiten dugu bezala gaurkoan ere, eguraldiarekin. Zerua odeitxu gaurkoan. Euri pixkatere egingo duela iragarri dute. Iparraizea jotzen du, temperaturak pixkat beruntz egin dute. Arratsalderako haize fuerteagoa ere espero da. Jeitsiko da, temperatura gehiago. Baina badirudi, atertzera joko dula egunaren bukaeran. Trafikoari begira, matxura izan du auto batek AP batean Madrilerako norabidean Leintz Gatzagan. Beste matxura bat Usurbilen AP8an Irunerako norabidean. Eta adi, Orion lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Gainera, Urnietan, A15ean, gauzak erorita hemen Donostirako norabidean. Eta istripu bat izan da ere, auto bat irauli da AP8an Deban Bilborako norabidean. Azkenik beste istripu bat amabostean, berastegin gura izarena, egin du kamioi batek Donostirako norabidean. Donostiako alkate, Eneko Goiak agerraldia egin zuen atzo legegintzaldiko lehen tokiko gobernu batzarra egin ondoren. Batzarra asteartea batean bildu da, eta aurrerantzean hala izango dela iragarri du alkateak gainera batzar bakoitzaren ondoren, prentxaurreko eskainiko du adostutako gaiak azaltzeko. Hain zuzen ere, lehen batzarrean 16 gai eztabaidatu dituztela adierazi du Goiak, eta horietatik 14 onartu dituzte. Azpimarratzekoak direnak azaldu ditu alkateak lehenik. Lurdesenea Intxaurrondoko inguru hori hobetzeko planaren hasierako onarpena egin dute. Horrela inguruan 28 etxebizitza eraikiko dituzte, horietatik 6 babes ofizialekoak. Gainera Zubiaurre hobeto komunikatuta egongo da, 545 metro ibiltzetik 220 metro erabiltzera pasako baitira herritarrak. Bigarrenik Smart City eta argiztapen adimentsua kale nagusian jada martxan dagoen Smart City proiektua esleitu dute. Berritasunen artean, farolen motorrak egokituko dituzte, horiek jende kopuruaren arabera argi gehiago, edo gutxiago eman dezaten. Alkateak nabarmendu du lehen esperientzia biziko duela hiriak neurri horretan. Hirugarrenik gazte elkartei dirulaguntzak batzordeak 47.000 euroko dirulaguntza adostu du laguntza eskatu duten gazte elkarteen artean banatzeko. Laugarrenik, udal batzordeak. Ilaren 13an, hau da datorren astelenean, aurreko udal batzarran adostutako udal batzordeak sortuko dituzte. Atal horretan alkateak adierazi du udal gobernuaren borondatea dela bi batzordeetako presidentzia oposizioaren esku uztea. Horrela bi batzorde berezi iraunkorren presidente izango da oposizioa, bata kontuen batzorde berezia eta bestea kontratazioa kontrolatzeko eta jakitun egoteko batzorde berezia. Bestalde alkateak gaineratu du gainontzeko batzordeetan presidente ordetza eskainiko dietela oposizioko kidei. Urrengo astean argituko ditu alkateak atzo eztabaidatutako gai batzuk. Adibidez, administrazioko zuzendaritzak, udaleko administrazio taldeko zuzendaritzak datorren astean erabakiko dituzte. Eta bestalde, aurreko astean, Espainiako Auzitegi Gorenak egindako epaiak udalaren proiektuaren aurka egiten du, eta Txominen ari dagokionez, eta Goiaren esanetan, konpletsua da proiektua aurrera ateratzeko hartu beharreko neurriak zehaztea. Horregatik teknikoei txostenak eskatu dizkiete, eta hilaren 15an argituko dute proiektuaren etorkizuna beraz. Azkenik alkatea dagoeneko hartutako erabakietako batzuen inguruan mintzatu da, hala nola zezenketak eta hiriaren garbitasuna. Hain zuzen ere, sarean azken asteetan indarrean dabilen zezenketen aurkako plataformak dagoeneko 11.000 sinadura bildu ditu. Dena den alkateak gogoratu du, zezenketak jarduera legala direla, eta bere ustez udalak ez duela erabaki behar zezenketen alde edo aurka egin behar duten. Bestalde, hiriaren garbiketan buru belarri dabiltzala aipatu du, horretarako brigada berezia martxan ipinita, Kontxako baranda margatu berri dutela nabarmendu du. Ekain hasieran Pello Gibelalde beste hiru urterako presidente izendatu ondoren adegik jakinarazi du zein izango diren hiru presidente ordeak: Koldo Arandia Ibarnia, Ricardo González CTI Soft eta Susana Quiñones Loreak Mendian izango dira. Hain zuzen, adegiko kontseilua atzo batzartu zen eta onartu egin zuen Gibelalderen eskaera. Presidente ordeak ere hiru urterako izendatu dituzte. Nazkatuta hala daude ArcelorMittaleko langileak azken bi asteotan multinazionalaren lantegietan izandako bi lan istripu hilgarrien ondoren. Zumarragako fabrikaren aurrean atzo egindako protestan segurtasun neurriak zorrozteko eskatu zion zuzendaritzari Julen Amado, langile batzordeko elako ordezkaria.
Guri zerbait esan aian, goiko baserriko aitona, balko eiezin eutxi.
Hain zuzen, lan istripu gehiagorik ez lelopean hogeita mar langile inguru elkartu ziren atzo ArcelorMittale enpresak Zumarragan duen lantegiaren atarian. Protesta horrekin igaro diren bi asteotan lantegi horretan eta multinazionalak Sestaon duen fabrikan gertatutako bi heriotzak salatu eta hildako langile elkartasuna adierazi zieten. Amadoren arabera, azpikontrateko horrelako enpresetan lan egiteko nahiko protokolo zorrotza badute ere, beharrezkoa da segurtasun neurri guztiak kontuan hartzea. Lan istripuak ekiditeko funtsezkoa da prebentzioari eta segurtasunari duen garrantzia ematea. Haren ustez, prebentziorako martxan jartzen diren neurri guztiak motz geratzen dira eta behar beharrezkoak dira baliabide eta errekurtso gehiago. Horrek ezinbestean inbertsio handiagoa eskatzen du segurtasun alorrean. Era berean, lantegi guztietako protestak ELAK eta LABek deitu badituzte ere, ELAK ordezkariak txalotu egin zuen lantegi horretako Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek ere atzoko protestetak protestekin bat egin izan. Zumarragan ez ezik, antzeko protesta gehiago egin zituzten atzo ArcelorMittalek Euskal Herrian dituen gainontzeko lantegietan. Aldiz, Olaberrian duen fabrikaren aurrean gaur eguerdiko ordu batean, oraintxe bertan beraz, elkartuko dira edo elkartu dira langileen heriotzak salatzeko.
Hemen ez da ezer pasa, horren denari eziak harriz, kapitalismoa bezarkatu ia ezakurra moduak dirau, esku batean garaipena zen. Eskumako aurra zabalik,
pasatakoena pasata, eta hemen ez da ezer pasa.
Dena demokrazia baten alde, arraza pereko erregaren alde, txaku txiki batzuen truke, zuen borroka guztia, hildako guztiak, azkenik etxaien eskudik jateko.
Eibarren ezagun egin zuen filosofiari leiali izango zaio Gaizka Garitano Valladoliden ere, argi utzi zuen atzo aurkezpenean bigarren mailan ez da irabazten armarriarekin, umila izan beharra dago, eta lan asko egin, hori eginda bakarrik alda gero gozatu. Realari dagokienez, Realeko jokalariak izerdia botatzen ari dira David Moyesek prestatutako sasoi aurre zorrotzari aurre egiteko. Hiru lan saio ari dira egiten egunero, goizean goiz, goizpartean eta arratsaldean. Inoiz ez duen horren sasoi aurre gogorra egin aitortu zuen atzo Markel Bergarak.
Berreginda, baina neritzen, irri barrez, tintxeran, kutunek, korrerik ez, terbestera idazten zizuen, eskatuan izni, belarriak, gorrituta, etxera, eltzea, besterik, ez nuen nahi, ostera zuei idazteko, tenen astu zenuen jazkia gordeta dut oraindik ilobi duin baten itxaropenarekin.
Bukatu zaizkie oporrak Eibarreko jokalariei, gaurtik izerdia botatzen hasiko dira, denboraldi aurreko lehen entrenamendua egingo baitute Ipuruan, mediku azterketak osatu zituzten eren egun eta atzo, eta lan handirik ez zuen izango ostaizka egia klubeko medikuak. Ohikoa den bezala Eibarren oso jokalari gutxi daudelako taldean, naiz eta lanean asteko eguna heldu den. Aurreko taldeko 10 jokalari baino ez ditu izango gaur bere agindutara Jose Luis Mendilibarrek. Berez 11 dira, baina Borja Ekizari ebakuntza egin zioten duela egun batzuk hernia bat sendatzeko eta ezingo du taldekideekin batera aritu denboraldia hasi baino lehen. Ark eta beste 10 taldekidek bakarrik dute kontratua eta haiek izango dira gaurko saioan Arrobiko beste jokalari batzuekin batera.
Pasatako dena pasada, da inori ez zaio asola. Pasatako dena pasada,
eta hemen ez da ezer pasa.
Horren denari eziak harriz, kapitalismoa bezarkatu ia ezaku.
Kirol gehiago, arraunean Zumaiako traineruak baditu marka batzuk eginak bere historian. Ezaguna da, esaterako 84ko data hau egun berean, goiz eta arratsalde lehiatuz, Telmo Deun mitiko ark bi bandera irabazi zituen. 2005an leku berean bi bandera irabazi zituen A eta B ontziarekin. Horra beste marka bat, denboraldi honen hasieran igande batez, Zumaiak bandera astindu zuen kantauriko arraunarien elkarteko bat ligako estropadan, eta ia ordu berean Zumaiako emakumezkoen bandera irabazi zuten Gipuzkoako ligan. Azkeneko zenbaki potoloa ere sasoi honen hasieran dago, izan ere 5 bandera lortu ditu dagoeneko Zumaiako arraun elkarteak, 3 emakumezkoek Gipuzkoako ligan eta 2 gizonezkoak kantauriko arraunarien elkarteko bat ligan.
Ametskoria, 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 ametskoria
Espainiako gimnasia erritmiko txapelketa jokatu zuten 300 gimnasta inguruk joan den asteburuan, Galiziako Pontevedra hirian izan zen lehiaketa lekuko. Donosti klubeko bi gimnastek parte hartu zuten txapelketa norbanakako modalitatean, eta horietatik batak domina bat lortu zuen, hain zuzen ere Naroa Perezek brontzezko domina bat lortu zuen senior mailan, pilotarekin egindako lanari esker. Sailkapen orokorrean, bosgarren lekuan geratu zen Perez. Ane Lezea berriz junior baiako 10. Postuan geratu zen. Aulki mugikorreko arraun ikastaroak antolatu ditu Urkirolak arraun elkarteak udarako. Gaztetxo, gazte eta helduei zuzendutako ikastaroak dira, eta lau txanda banatu dituzte. Lehenengo txandakoak dagoeneko ikastaroa egiten ari dira eta uztailaren 10 bukatuko dute. Urrengo txandak honako datetan izango dira. Uztailaren 13tik 24ra, uztailaren 27tik abuztuaren 7ra, eta abuztuaren 17tik 28ra. Datorren 2015-2016 denboraldian arraunean asteko asmoa duzuen guztioi ikastaroetan parte har dezazuen gomendatzen dizuegu. Horrela denboraldia astean taldera lehenbailen gehitzeko aukeraz gain, gutxiengo segurtasun neurriak jakingo dituzue, hori aipatu du Urkiko arduradunak. Urkiren Loiolako egoitzan antolatu dituzte ikastaroak, Urumean, Barrena, arraunean ibiltzeko. Egun bakoitzeko eskolak ordu eta erdikoak dira, 12 eta 16 urte arteko gaztetxoentzako ikastaroak goizeko 10etatik 11 aterditara izango dira. Gazte eta helduei zuzendutakoak berriz, arratsaleko 7etatik 8 aterditara. Ikastaro bakoitzak 50 euroko prezioa du gaztetxoentzat eta 60 eurokoa gazte eta helduentzat. Informazio gehiagorako 9345164 telefonora dei daiteke edo urkirolak@urkirolak.com posta elektronikora idatzi daiteke. Thank you. Askekintza taldeak festak ospatu animaliak askatu izeneko kanpainarekin jarraituko du aurten ere, euskal kulturan txertaturik dagoen animalien eskubideen urraketan oinarrituriko festa eredua eraldatzeko. Bigarren protesta isila, asteazkenean, hau da gaur, izango da, Pasaiantxoko Luzuriagan, Bigantxen aurrean, arratsaldeko 8:00. Kampaina 2014 urtean jarri zen martxan eta Gipuzkoako hainbat herritan zenbait protesta eraman ziren aurrera, Hernani, Igeldo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Ordizin besteak beste. Zipotz jaietan, Grosen, Uztailaren 17an arratsaldeko 5:00 aur danborra da, aterako da, Zurriola ikastolatik. Aur danborra dan izena emateko Zipotz aur danborra da. abildua@gmail.com elbidera idatzi behar da edo 607-565-415 telefonora deitu, oianagatik galdetuz. Entxeguak Uztailaren 13an eta 15an izango dira Groseko auzo elkartean, Nafarroa Bera plazako 6. zenbakian arratsaldeko 6:30. Karabeleko, kantauriar isurialdeko lehenengo eko nekazaritza etxalde esperimentala eta Bodegon Alejandro elkarlanean hasi dira euskal herrian tradizioa duten tomate varietateen erabilera gastronomikoa sustatzeko. Donostiar tradizio gastronomikoa ardatz duen Bodegon Alejandro jatetxeak, sukaldaritzaren oihartzuna aprobetxatu nahi du Karabeleko proiektuari bultzada emateko, horren izaera soziala eta ikerketa lana gora ipatuz. 2014 urtetik martxan dagoen etxaldeak, agroekologiaren balioak bultzatzen ditu. Ikerketa eta entxegu lana burutzen du, baratzeko biodibertsitatea sustatzeko, eta kolektibo zaurgarrien errehabilitazio psikolosoziala lantzen du. Elkarlanaren proiektoren aurkezpena bihar egingo da, 11:00 Bodegon Alejandron bertan, Fermin Kalbeton kaleko kalean Donostian bertan. Eta parte hartzaileak, Aitziber San Ronoman Donostiako udaleko gizarte ekintzako zinegotzia, Inazio Balberde Bodegon Alejandroko sukaldari burua eta Iker Goikoetxea Karabelekoko gerentea izango dira. Arratsaldean Inazio Balberdek prestatutako tomate errezetak dastatzeko eta proiektua ezagutarazteko ekitaldi soziala izango da Bodegon Alejandron bertan, 7:00. Donostiako alkate, Eneko Goia bertan izango da tokiko baratze zaintzaren eta ostalaritzaren arteko lotura indartzen duen elkarlan proiektu honi babesa emateko. Herritarrekin egindako irratsaioa da uinetan eta bertan parte hartzera gomidatu nahi dute, urrengo saioaren eztabaidagaia, generoa eta tradizioa bermatzen alda emakumen partaidetza festan eta tradizioan izango da. Eta ondorengo gomidatuak izango ditu, Maji Bullen, Oier Araolaza, Lorena Redondo eta Ana Txurruka. Irratsaioaren aurretik planteatutako gaiaren inguruko edo gomidatuak jorratzea nahiko lituzketen galderak eta puntu konkretuak aipatzeko aukera emango da. Beraz, Uztailaren 12 baino lehen egin beharko dira eskariak eta irratsaioa bera, uztailak 14 asteartean izango da 2016 gunean Easo kalean, 7:00tik 8:00ra euskaraz. Gogoratu Gipuzkoa plazan diliburu azoka dugula egunotan. Bihar, ostegun arratsaleko 7:00, Servando Rochak El Ejército Negro, un bestiario oculto de América bere azken liburua aurkeztuko du, baita La Felguera argitaletxearen inguruko solasaldia esken ere, desbiazioaren ezkutuko kultua. Gipuzkoa plazako Donostiako liburu azokan izango da, Kaxildaren postuan. Aipaturiko liburu azoka uztailak 3an ireki zen eta 19 arte egongo da irekita. 40. liburu eta diskoa azoka da. Goizuko 11:00 ordubitara eta 8:00-9:00 egongo da irekita. Gaur gainera, 7:00 Alicia Herrialde Miresgarrian Lewis Carroll aurkezpen solasaldia bertan parte hartuko dute Juan Cruz Igerabide idazlea, Asun Agiriano liburuzaina eta literatur kritikaria eta Manu López Gaseni idazlea eta Euskal Edizioaren arduraduna. Liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan izango da eta sarrera San Jerolimo kaletik egingo da. Juan Galparsoro Bilboko auzitegiko fiskalburuak artxibatu egin du Andoaingo Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotziaren aurka zabaldutako ikerketa. Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi batek aldez aurretik adostutako botoa aldatu eta EH Bilduri Andoaingo alkatetza emateagatik ireki zuen ikerketa Galparsorok. Gaur igorritako autoan Galparsorok azaldu du ezin izan duela frogatu botoa aldatu zuen zinegotzian hori izan zen isilpeko bozketa egin baitzuten. Horrez gain, zuri bozkatu zuen zinegotziak legea ez zuela urratu ondorioztatu du fiskalburuak ez dago eroskeriaz edo prebarikazioaz jokatu zuela adierazten duen frogarik adierazi du. Horregatik guztigatik Gregorio Olasagasti, Eusko Alderdi Jeltzalearen Andoaingo zinegotzi independientearen aurkako ikerketa artxibatzea erabaki du. Gregorio Olasagasti, Arzaiuz zinegotziak kargua Eusko Alderdi Jeltzalearen esku utzi zuen, eta alderdiak ez du oraindik erabarikirik hartu. Olasagasti deklaratzera joan zen auzitegira, ekainaren 23an.
Eskutik eskura, kez hor diturik. Zenbat zulodun poltsiko, mila putetxe, mila garito. promesa eta gezur artian goizaldero itu. Bada birikak baino bihotz beltzagorik. Gazte bati lagundu nion banku aterretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku aterretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Txakurrek hartu ninduten ta hemen nago gatiburik. Euren eskuzikinetan, traketxetan. Garzia Gutierrez galezik inonetan, estatuaren estoldarietan. Aiztoz, pistolaz, drogaz, beisbol makilez inguraturik. Gazte batera.
Elikadurak osasunean duen eraginari buruz mintzatuko dira gaur Roberto Ruiz Frontón, jatetxeko zukaldaria, Luis Ángel Samaniego Asunción Klinikako ziuko arduraduna eta Cristina Pérez Garai nutrizionista. Tolosako zerkausian izango da zazpiretan, mai ingurua egin bitartean Ruizek hainbat plater prestatuko ditu zuzenean, sukalde mugikor batean, inguratutakoek dasta ditzaten.
Big Bang honetarako total, munduak ez du soluziorik, kakabezerik ez ingurutan, bakarrik ezin dut harnazazu, atera jezadazu erruan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman jazaiogu show! Mundo puta hori. Gazte bati lagundu nion banku aterretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion.
Donosti Cup hasi da, eta parte hartuko duten 140 futbol taldeen artean bi talde gonbidatu daude. Bietako bat da Mozambikeko Cruzada por los Niños futbol taldea. Mozambikeko 11 ume etorri dira eta horietatik 10ek jokatzen dute futbol taldean. Toki guztietara bi entrenatzaile, Donostia Cupeko gida bat eta Cruzada por los Niños gobernuz kanpoko erakundeko koordinatzaile batek lagunduta datoz. Donostiara heldu aurretik bi astez elkar ezagutzeko tartea izan dute, Mozambiken bertan lehena eta Madrilen bigarna. Izan ere futbol taldeko 10 umetik 5 Casa do Gaito eskolakoak dira. Umezurtz etxe bat izateaz gain, bertako umeek osatzen duten futbol taldeko jokalariak. Eta beste 5ak Masakakoak, Umezurtz etxetik 5 kilometrora dagoen herrixka bateko futbol taldekoak. Ez zuten aurretik elkar ezagutzen. Entrenatzailei dagokienez, lehena Mozambikeko futbolari ohi bat da, Manuel José Luis Bukoane du izena. Baina, tiko-tiko ez izenez ezagunagoa da. 2011an erretiroa erretiratu zenean, Masakako futbol taldea entrenatzaileari ekin zion. Futbola ingurua aldatu eta gizarteratzen laguntzako tresna gisa baliatzen du bere egunerokotasunean. Bigarren entrenatzailea espainiarra da, eta Casa do Gaito Umezurtz etxeko umeak entrenatzea zarduratzen da Raúl Canovas. Haien artean hitz egiteko portugesez mintzatzen dira, baina Nacho Campo Cruzada por los Niños gobernuz kanpoko erakundeko Espainiako koordinatzaileak esandakoaren arabera, txapelketa jokatzen ari diren gainerako umeekin komunikatzeko gai ere badira. Pozik daudenean saiatzen dira gainerakoekin hitz egiten eta beren erara bada ere lortzen dute. Kirol epaileekin komunikatzea beste kontu bada. Lehen partidan ere izan da gaizki ulerturik.
Apuntetxe mila garito, promesa eta gezur artian goizaldero itu. Bada birikak baino bihotz beltzagorik. Gazte bati lagundu nion banku aterretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku aterretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Txakurrek hartu ninduten ta hemen nago gatiburik. Euren eskuzikinetan, traketxetan. Garzia Gutierrez kalezik inonetan, estatuaren estoldarietan. Aiztoz, pistolaz, drogaz, beisbol makilez inguraturik. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banko bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gaza eta ria besterik ez da behar Big Bang honetarako. Total, munduak ez du soluziorik, kaka besterik ez ingurutan. Bakarrik ezin dut harna zazu, atera iezadazu barruan dudan indarra. Elkarrekin lortuko dugu, eman diazaio gozo. Mundu puta hori. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen.
Atzo, ailegatu zen Adonia itsasontzia pasaiako portura. Guztira 672 bidaiari eta 387 langile heldu dira Ingalaterrako Southampton iritik. Britaniarrak dira horietatik 657. Eta Gipuzkoako kostaldeko hainbat herri bisitatzen igaro dute eguna. Miarritzerako bidea hartu zuen bidaialdiak atzo arrastian. Gero, Bordelera joango da. Eta azkenik Ingalaterrara itzuliko. 2012an izan zen estreinekoz Euskal Herrian.
Aturik jaio benak zer espero du, tabakoaren keak hori junau. Harima tatua jantintalez gastatzen da, ezin diogu ies egin patuari. Eskutik eskura kezor diturik, zenbat zulodun poltsiko, mila putetxe, mila garito, promesatak ezur artian goizaldero itu. Bada birikak baino bihotz beltzagorik. Gazte bati lagundu nion banku aterretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Txakurrek hartu ninduten ta hemen nago gatiburik, euren eskuzikinetan, traketxetan. Garzia Gutierrez kalezik inonetan, estatuaren estoldarietan.
Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu ordu batak eta 40 minutu ditugu, beraz 20 minutu falta zaizkigu eguerdiko hau txamagazine honen amaierarako, orain dikan ere kontu kontari gabiltza. Eta jarraituko dugu gaurkoan gogoratu Goseren musika entzuten ari garela.
Amaikar maila zugandik nigana, amaikar maila hemendik zugana, amaikar maila dutik gugana, amaikar maila mundutik ona gubion gana.
Goitik bera, beroa sabeletik, ankartera. gaztia zazalean, zure hankak zalean dantzatzean, txutan hau inorki zali arate. Sexua igurtzizu, sudurrean, irribarren zu, nire gainean, sutan hau inorkitzali arte.
Guzti hoietako printzesa rosak zeharon askatzen nauten maitasun kantuak. Isildu behingoz eta zertazu mingaino eritxuloan, ez baldin banauzu aspertu nahi eman musu hauan.
Maite mindu egin
Bueno, baguerdiko hau txan magazinean irratxaiaren amaierara goaz, esan dugun bezala gozeren musika entzunez, eta azken minituetan beti egiten hori dugun bezala, ba, agenda kulturala luzatuko dugu, beraz goazen agendaren bila. Gogoratu egunotan guztaiako geita maiker arte behintzat, matxin marrazkilariren erakusketa dagoela, txiste eta danbolina erakusketa, ategorrietako iturritxo tabernan. Donostiako marrazkilariak lan berriak erakutsi ditu erakusketa honetan. Euskarazko hitz jokoekin ikuslen irribarrea piztu nahi du sortzaileak. Ategorrieta galtzada zarreko 163. Garren zenbakian dago iturritxo taberna. Guztaiako geita maiker arte, goizoko amarretatik gaueko amarretara. Erakusketa. Esan dugun bezala ere egunotan eta uztailaren 19 arte 40. Donostiako liburu eta diskoa azoka dugu Gipuzkoa plazan. Maiketatik 8 terditara. Maiketatik ordu bat aterritara barkatu eta lauterritatik 8tara. Gipuzkoa plazan postuak daude eta zenbait erakusketa eta itzaldi ere emango dira egunotan. Garagardo festa dago Saguesen Zabalgunean karpa batean. Uztailak 13 arte egongo da Saguesen esan bezala Garagardo festaren karpa. Alicia Herrialde Miresgarrian solasaldia Asuna Giriano Juan Cruz Igarabide eta Manu López Gasenirekin 7etan udaliburutegiko sotoan gaur 7etan esan bezala. Eskatzen dirazun beste tinko begiratzen zaitudan. El Tenderete taldearen basoko ipuintxipiak gaur 7etan Kasino Zarreko lorategian Hondarribin. Irunen elikadura eta osasuna genero ikuspegitik gaur arratsaldeko 7etan lakasitan. Elikatu zure osasuna ama ingurua ere gaur Tolosako zerkausian 7etan. Roberto Ruiz Fronton jatetxeko sukaldaria, Luis Ángel Samaniego Asunción Klinikako ziuko arduraduna eta Cristina Pérez Garai nutrizionistak hitz egingo dute. Eta nola ez, Jantxakun irratiaren 20. Urtebetetze festa Urguleko guardetxean. Larun bat honetan uztailak 11. Arratsaldeko 8etan hasiko dira ekitaldiak. Zuzeneko emisioa bertan guardetxean eta irratiko disjokeien musika izango dugu hasiera horretan. Ondoren 9:30 afari herrikoia eta bideo proiektzioak Tom Jones abeslariaren This is Tom serieko tarteak entzun eta ikusi ahal izango ditugu. Eta amarterritan, ilargi striptisa izango da oialekin performantzea, laukidek eskainiko dutena. Eta ondoren amaiketatik aurrera, kontzertua 5 euroren truke, Karkel, lehenik eta behin, Donostiar teknomusika, elektronika musikakoak, Za, Bartzelonatik datorren taldea, eta teknomadak disjokeiak izango ditugu gau osoan zehar goizaleko 6 arte, Urguleko guardetxean Jantzakun irratiaren 20. Festa. 20. Urte betetze festa barkatu. Sarrerak 11etan jarriko dira salgai. Bost euroren truke beraz. Za, Karkel, Teknomadak eta aipatu bezala aurretikan 8:00etatik aurrera ekitaldi desberdinak Urguleko guardetxean Jantzakun irratiaren festa. Animatu zaitez, giroa ezin hobea izango da. Eta horretaz gain, Jantzakun irratia laguntzeko aukera ere daukazu festa honen bitartez. Agenda bukatuta, hala ere, gogoratuko dugu berastekin, trafikoari dagokionez, arazoak daudela 15ean Iruñarako norabidean. Eguerdiko ahotsa magazina amaitzear esan bezala asteazken eta ostegunero egiten dugu. 12 terditatik ordubiak arte irratsaio hau zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizeko 8:00etatik 9:00etara. Eta bestela edozein momentutan gure web orrian entzun edo deskargatua izango duzu bai Eguerdiko ahotsa magazine hau, bai aurreko Eguerdiko ahotsa magazine guztiak, eta baita ere, gainontzeko Jantzakun irratiko irratsaio guztiak ere. Bestela ere, gure web horrian, azkeren orduko notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, argazkiak, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, harremanetarako, edo mobiletarako aplikazioa, baita ere streaminga zuzeneko emisioa entzuteko aukera guzti horiek dauzkazu gure web orrian jantjakun.org. Eguerdiko ahotsa magazina beraz amaitzear dugu gogoratu Jantjakun irratian 24 ordu zemititzen ari garela irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eta behin eta berriro gogoratuko dugu aste honetan zehar, za, kark, el teknomadak, afari herrikoia, ilargi estriptisa, Tom Jonesen bideo eman aldiak, zuzeneko emisioa eta irratiko disjokeiak, guzti horiek dituzuela, Jantjakun irratiaren 20. urte betetze, festan Urguleko guardetxean, larumat honetan uztailak, 11, arratsaldeko 8:00 aurrera kontzertuak, 11:00 aurrera izango dira, eta festa goizaldeko 6:00 arte luzatuko dugu. Jantjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guzti guztiak esan dugun bezala euskaraz gogoratu 107.2 FM-an Donostia osoan entzun gaitzakezula baita ere kostaldean zehar, Gipuzkoako kostaldean zehar, kostalde osoan iaia eta barnekaldera begira Goierri alderaino ere zabaltzen ditugula Jantjakun irratiaren uinak 107.2 FM-en FM-ren bitartez. Eta lehen esan dugunez ere, web horrian sartuta streaminga martxan dugu beraz munduko edozein puntutan zaudela. Gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu jantjakun.org web horriaren bitartez edozein modu horiek erabilita, esan bezala, Jantjakun irratiaren emisioa jarrai dezakezue. Bueno, ba, besterik ez, txinaka esan bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaituko dugu Euskal Prentxaren errepasoa, eta azken orduko notiziak izan ditugu ardatz nagusia gure irratsaio honetan, eta Gose taldearen musika entzun ahal izan dugu. Besterik ez, bihar osteguna mentxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!